ki player adatik radiosi. Assalomu alaykum aziz dinleyiciler. Şuwun 2016-njy ýylyň 1-nji noýabry, hepdeniň tişenbe güni. Mikrofon öňünde Merdan Saryýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Özeli bilen günün täzelikleri bilen tanış bolun. Amerikada demokratik liderler federal derinöw bürosunyň başlygynyň Hillary Clintonyň şahsy email serwerlerine ulanmagy bilen iltesiginiň bolmagynyň mümkindigi baradaky täze emailleri derine başlandygyny ma'lum etmegi bilen ýurdun kanunçylygyny bodan bolmagynyň ähtimaldygyny aýtdylar. Harry Reid 30-njy oktýabrda federal derinöw bürosunyň başlygy James Comeye hat ýollap, onuň haç aktyny bodan bolmagynyň mümkindigini aýtdy. Haç akty bir resminiň öz wezipe ygtyýarlyklarından peýdalanyp, taýlawlara täsir etmeginiň öňüne alýar. Federal derinöw bürosunyň direktori James Comey 28-nji oktýabrda prezidentlik taýlawlaryna 11 gün galanda Kongressa hat ýollap, täze emailleriň seljirilendigini ma'lum etdi. Clinton we onuň saýlaw kampaniýasy federal derinöw bürosunyň başlygynyň taýlawlaryň öňü sirasynda bu maglumat bilen paýlaşmagyny ýiti tanqitlediler. Irak güýçleri Mosul şäherini Islam döwleti ekstremistik toparyndan azat etmek boýunça alınıp barylan operasiýanyň çäginde şäheriň gündogur tebitlerine edilýän hüjümleri dowam etdirdiler. Iraklı harba komandir jeňçilerin ulugları partladyp hüjümi durdurjak bolýandyklaryny, emma muňa garamazdan hökümet güýçleriniň 31-nji oktýabrda şäheriň gündogur raýonlaryna girmegi maksat edinýändiklerini aýtdy. Jeňçiler tarapyndan 2014-nji ýylda ele geçirilen Mosul şäherini azat etmek boýunça mundan 2 hepde ozal giňgerimli operasiýa başladylypdy. Geçen hepdeniň ahyrynda şahy harby düzümleri şäheriň günwatarındaky Tal Afar şäherine hem hüjümleriň başladylandygyny ma'lum edipdiler. Dünýäde 300 million oly çağa juda taksinini howadan demallar diýip Birleşen Milletler Guramasynyň çağalar fondy, ýagny UNICEF maglumat berýär. Bu çağların 220 milyon oğuluyi Günorta Aziya tebitlerinde yaşayarlar. Bu yerlerde huvanın taksinliğinin derecesi bütün dünya sağlık kurumasının ikrar eden normalarından 6 esti yukarıdır. UNICEF'in direktörünün aytmağına göre taksinli huva her 5 yılda 600 milyon çağının ölmögüne getiren esasi sebeplerin biri olup duruyar. Türkiye'de opozisyon dünyevi Cumhuriyet Neşeri'nin baş redaktörü tutuk edildi, deyip yerli haber teristeleri mağlumat verdiler. Cumhuriyet gazeti özünün web saytında Murat Sabuncu'nun saklanandığını tasdiklap mağlumat yerleştirdi. İstanbul'un sülçüsü gazetin ve onun eyesi Cumhuriyet Foundation Korporasyası'nın Kürt separatistleri ve Gülö'nün hareketi bilen ilteşige esasında dengelendigini ma'lum etdi. CNN Türk Habar Agentliginiň maglumatyna görä, Cumhuriyet Neşeriniň 13 sany jurnalistini we dolandyrjysyny saklamak boýunça netije çykarylypdyr. Bu tutuk etmeler suýulyň iýulynda başa barmady garwa agdyrylysynyň arkasynda durandygy aýdylýan Fetkullah Gülön bilen nähildir bir iltişigi bolanlary edilýän basyşlaryň döwrüne gabat geldi. Özbekistan'da EYM 23 yıl veri gözünün anırsında saklanılan siyasetçinin tutsuluk mühlütü yine de uzoldurdu. 72 yaşlı Samandar Kukonov 6. oktyabrda azat edilmeldi. Onun maskalı ağzalarının azatlık radyosuna veren mağlumatına göre resmiler Kukonov'un türmedeki düzgünleri bozandığı için onun tutsuluk mühlütünü yine de 3 yılın ve 5 günün koşulunduğunu me'lim ediptirler. Kukonov 1993-nji ýylyň iýulynda ugurluk aýplamalary bilen tutulupdy. Onuň tarapdarlary munyň ýürüýte gurnulan iş bolandygyny aýdýarlar. Bagdatda saýlaryň köplük bolup ýaşaýan tebitindäki Suwda merkezinde ulag partladyldy. Waqada adyndan 8 adam öldi, başga da 30 goly yaralandy. Hurriye etrafına edilen bu hücum, Islam devleti jeňçi toporunun elindeki Mosul şäherini azat etmek boyunca alınıp barilen tagallaların yaywanlandırılan dövrüne gabat geldi. Rusiyanın häzirki çylyny hem çykyş edip gelen iň ýaşuly aktyory Vladimir Zeldin aradan çykdy. 101 ýaşly Zeldin Moskwanyň keselhanasynda ýogaldy. Keselhana resmileri Zeldinin soňky 3 hepde bäri ýukary gan basyşyndan bejerge alandygyny aýtdylar.
Gepler Azatlyk Radiosu. Хабарлар күнделігімізді мен Гөзел Худайбердиева дуам еттірерін. 1 ноябрьде Түркменстанның президенті Москва барияр. Бұл арада дашар ешлер министрлігінің 28 октябрьді яйрадан бейаннамысында айдылер. Ема бұл сапарвлен бағылы қошмыцы мағлумат берілмер. 2001 жылдан вәрі Москва бармады құрван ғылберді Мухаммедовын хәдір кі сапары нәмә бағылы болып білер. Орсетлі білермен Орсетің сияты барлығылар институтының аналитігі Аждар Гордов Түркмен президентінің Москва сапарыны 2 юрдың арасында ғаз сеудасының ұзақ мүхлетлейін еттір Мағы Түркменован серкедіндегі хопсулуң ярамадлашмағы ве Түркменстанды етіп келіян президентлік сайлаулары білен бағылаштырияр. Сиясы білермен Аждар Гурдов Азатлық радиосына шейлі күрін верді.
Бұл сапарың Түркменстанның баштан кешірен ағыр ықтысады күйіншіліклары білен бағылы болмағы әк.